Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Cahyadi Takaryawan yang akrab dipanggil Pak Cah. Beliau dari Jogja Family Center dalam ceramah online pengajian Al-Ikhlas tanggal 9 September yang bertepatan dengan 16 Sya'ban 1427 dengan topik mempersiapkan bulan Ramadan. Ikhwatul iman rahimakumullah, tibalah saatnya kita pada acara tanya jawab. Kita memiliki waktu sekitar 30 menit insyaallah. Ya, pertama ada pertanyaan dari Mas Supriyono Diwio Atmojo nih Ustaz. Mas Supriyono Diwio Atmojo ini berasal di London. Yang pertama, Ustaz, ini pertama salam untuk Ustaz Cahyadi. Ini Mas Supriyono mengingatkan, masih ingat bahwa saya adalah warga Kinanti 6 Jalan Kaliurang tahun 89 awal 90-an.
Mas siapa namanya?
Nah, Mas Supriyono. Mas Supriyono. Ingat, Ustaz.
Nanti saya tadi saya aja. Mudah-mudahan ingat ya.
Ya, ini ada mengingatnya ada Mas Gonzo, Mas Haris, Mas KPI, Mas Holid katanya.
Iya, betul. Iya.
Nah, jadi Mas Supri sekarang sedang studi di London nih, Ustaz. Ini ada pertanyaan. Pertama adalah menyangkut soal utang tadi. Bagaimana hukumnya jika punya utang, lalai dan baru ingat lagi setelah datang bulan Ramadan berikutnya begitu Ustaz. Silakan ya. Kepada Ustaz.
Mengkodok, mengganti hutang Ramadan kita yang terdahulu itu tidak harus ya, dalam konteks tidak wajib untuk diganti pada tahun yang sama. Jadi itu nilainya keutamaan. Kalau misalnya begini, Ramadan kali ini seseorang hutang puasa, taruhlah kalau wanita haid, dia hutang 7 hari, lalu kemudian karena sesuatu hal, dia belum nyaur sampai datangnya Ramadan berikutnya. Itu masih bisa diganti untuk pada Ramadan berikutnya lagi, setelah Ramadan berikutnya lagi. Gitu. Jadi, batas sampai pelunasan hutang Ramadan kita, dia sepanjang hidup kita masih, begitu ya, sepanjang usia kita masih, dan kemampuan kita masih, itu masih bisa dikembalikan. Walaupun kalau nilai yang lebih utama adalah begitu Ramadan selesai, kemudian kita bisa langsung kembalikan. Nah, tapi tidak menjadi masalah, misalnya ya, apabila karena sesuatu hal kita ternyata lalai dan belum mengembalikan, kemudian kita niatkan ini menjadi utang berikutnya, insya Allah nanti setelah selesai nanti Ramadan sekarang ini akan kita kembalikan, misalnya begitu. Jadi kita memiliki beban utang ada tahun sekarang belum dikembalikan sampai semua robot lagi dan nanti akan menjadi beban berikutnya bagi tahun yang akan datang. Bahkan perilaku salah seorang tokoh intelektual di Indonesia, beliau itu dulu kuliah, beliau dari Sumatera, kemudian kuliah di Jogja, karena beliau mendefinisikan diri dalam pemahaman fikih beliau sebagai musafir, maka selama 4 tahun kuliah S1 itu, beliau tidak melaksanakan puasa Ramadan karena meyakini musafir itu lebih baik untuk tidak puasa Ramadan. Nah, pada akhirnya kemudian beliau selama 4 tahun berturut-turut itu tidak berpuasa Ramadan, begitu kembali ke kampung halamannya, maka dia mengqadha itu 4 bulan. Jadi tentu ini sangat memberatkan. Nah, maksudnya kenapa perlu segera, itu supaya kemudian ketika bulan sekarang Ramadan sekarang ini nanti kemudian ada hutang lagi, itu kita tidak terbebani dengan makin banyaknya hutang-hutang yang numpuk, yang pada saatnya mengganti, itu akan memberatkan kita sendiri. Ingat bahwa Ramadan itu puasa kita lebih ringan, karena sistem itu Allah sendiri yang menciptakan. Suasana itu Allah sendiri yang menciptakan. Sehingga apapun orangnya, kaum muslimin yang dengan penuh keikhlasan masuk bulan Ramadan, maka dia akan ringan melaksanakan berbagai macam kewajiban. Seperti dia ringan berpuasa. Padahal ketika kita mengkodok puasa Ramadan di luar bulan Ramadan itu lebih berat. Karena mungkin kita sendirian. Kemudian juga secara sistem tidak terbangun sebagaimana sistem di bulan Ramadan itu sendiri. Lingkungan, suasana, kekhusyukan hati kita juga tidak seperti ketika di bulan Ramadan. Sehingga berdampak kepada kita merasa berat. Itu juga bisa kita rasakan sebagaimana misalnya melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan melaksanakan sholat malam di luar bulan Ramadan. Jadi kalau di luar bulan Ramadan itu perasaan lebih berat karena salah satunya adalah tidak adanya sebuah kultur atau suasana atau sistem yang Allah berikan sebagaimana di bulan Ramadan. Jadi intinya boleh ya, ketika tidak terjadi, tidak dibayarkan pada tahun sekarang ini, tetapi kemudian mungkin Ramadan ini selesai lagi, baru kemudian kita puasa itu berikut. Tapi ingat, ini jangan menjadi satu kebiasaan supaya nanti tidak merumpuk. Dan kita satu catatan begini, Dr. Yusuf Fardowi ketika memberikan penjelasan mengenai rukhsah bagi orang safar, beliau mengatakan bahwa orang yang safar memang ada rukhsah untuk tidak melaksanakan puasa atau untuk berbuka puasa. Tetapi itu hanya berlaku bagi orang yang ringan melaksanakan puasa di luar Ramadan. Ingat ya, rukhsah itu hanya bagi mereka yang ringan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kalau misalnya ada orang yang berat sekali kalau puasa, ya misalnya jarang puasa sunnah atau bahkan tidak pernah puasa sunnah gitu, karena puasa itu memberatkan, karena ada ungkapan dari seorang pondok pesantren yang dulu saya pernah belajar di pondok pesantren itu. Cuman ini tidak jadi kali ya, saya cuma ingin menunjukkan satu kalimat begitu, yang kemudian tolong antum tidak menjadikan ini sebagai satu pegang atau dalil, karena ini cuma contoh bagaimana orang memahami dimensi-dimensi dalam berpuasa. Dia mengatakan begini, tentang puasa sunnah, dia mengatakan dengan bahasa Jawa ya, beliau orang Jawa dan waktu ngajar kami juga sering menggunakan bahasa Jawa, beliau bilang, ibadah iku okeh jenise, aku milih ibadah sing enteng-enteng wae, bapak iku abot, jadi nek ibadah, aku milih ibadah nggunake sunah-sunah sing luwih enteng. Amarga poso itu abot. Dia mengatakan ibadah sunah itu banyak macamnya, beraneka ragam macamnya. Seluruhnya adalah bagian dari cara untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Nah, di antara yang banyak itu ada yang berat, ada yang ringan. Bagi dia puasa sunah itu berat. Sementara dia bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunah dalam bentuk-bentuk yang lain. Maka jika dia memperbanyak ibadah di bentuk yang lainnya, tapi dia tidak melaksanakan sunah puasa. Nah, untuk orang seperti ini, tentu saja dia tidak, menurut Yusuf Fardowi, beliau tidak termasuk orang yang terkena rukhsah meninggalkan atau berbuka puasa Ramadan di saat safar, karena nanti kesulitan untuk mengganti karena menganggap bahwa puasa sunah itu berat. Nah, jadi ini sudah satu catatan tambahan, pentingnya kemudian kita untuk pertama tidak memudahkan diri untuk berbuka puasa, kecuali kalau memang karena harus berbuka seperti karena haid atau karena kita sakit yang sangat parah gitu. Yang kedua, anjuran agar kita segera membayarkan hutang puasa itu supaya justru tidak menjadi beban di masa-masa yang akan datang. Dan salam saya kembali untuk Mas Supriyono ya, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi. Terima kasih.
Baiklah, Pak Cah, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Nurmila. Mbak Nurmila dari London. Ini definisi itikaf secara bahasa itu apa? Kemudian yang berikutnya adalah tidak tinggal di masjid selama siang hari, jadi siangnya pulang, tetapi malamnya di masjid, apakah itu termasuk itikaf begitu, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Ya. Mbak, siapa tadi namanya?
Mbak Nurmila, Ustaz.
Nurmila ya. Oke, Mbak Nurmila, jadi itikaf itu secara bahasa artinya berdiam diri atau mengikatkan diri. Jadi ketika i'tikaf di masjid itu artinya orang yang berdiam diri dan mengikatkan dirinya dalam artian menempatkan dirinya di dalam masjid. Sehingga i'tikaf itu dikatakan sah apabila memenuhi dua kriteria, dua syarat. Pertama adalah dia meniatkan diri untuk i'tikaf. Ada niatan untuk i'tikaf. Yang kedua, dia tinggal di dalam masjid itu gitu. Nah, jadi kalau ada orang niat itikaf tetapi tidak tinggal di masjid, tidak tinggal di dalam masjid, itu tidak dianggap itikaf. Sebagaimana orang duduk-duduk di masjid, ngobrol-ngobrol di masjid, tapi tidak ada niat itikaf, maka orang seperti itu tidak bernilai itikaf. Itikaf itu, kalau di bulan Ramadan, ada sunnah dilaksanakan pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan juga itikaf sebagai sesuatu yang disunahkan untuk duduk atau tinggal di masjid dan memperbanyak ibadah sunnah di dalam masjid dengan niat i'tikaf, tetapi tidak ada ketentuan-ketentuan waktu. Adapun yang ada ketentuan waktunya adalah ketika di bulan Ramadan, yaitu pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nabi senantiasa melaksanakan ibadah i'tikaf ini sepanjang hidup beliau ketika sudah diwajibkan puasa Ramadan. Nah, i'tikaf yang tadi saya sampaikan, memang di zaman kita itu ada banyak kendala, tadi diantaranya kesibukan-kesibukan kita. Kemudian juga bahkan kalau Anda nanti kembali ke tanah air, Anda akan menjumpai satu suasana yang kurang lebih paradoks. Bahwa 10 hari terakhir itu adalah puncak ubudiyah Nabi SAW dengan para sahabat, di mana mereka sangat-sangat berat ditinggal oleh Ramadan. Kurang lebih ketika memasuki hari ke-20 bulan Ramadan itu, mereka kemudian mengatakan, ini Ramadan sudah tinggal 10 hari lagi. Kita khawatir kita ditinggalkan. Maka kemudian mari kita perbanyak ibadah-ibadah kita. Itulah Nabi dan para sahabat masuk ke masjid. Yang dilakukan adalah berbanyak-banyak ibadah-ibadah sunnah di dalamnya. Sholat sunnah dikerjakan. Tilawah Quran, zikir, wirid, istighfar, taubat, dan seterusnya. Itu dilakukan selama 10 hari di bulan Ramadan itu. Sedemikian Nabi tidak ingin meninggalkan masjid sampai ketika Aisyah radhiyallahu anha datang kepada beliau. Beliau pun sekedar mengeluarkan kepala beliau dari jendela masjid hingga Aisyah menyisir rambut beliau dari luar masjid itu. Ini Nabi tidak ingin kehilangan momentum sesaat pun meninggalkan masjid itu pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Para istri Nabi dan umahat di zaman kenabian, para istri sahabat, di antara mereka juga melaksanakan itikaf dengan menempati ruangan tersendiri di masjid atau mereka membuat tenda-tenda di luar masjid. Ini yang juga terjadi pada istri-istri Nabi SAW. Nah, kalau kita melihat pada contoh seperti ini, itikaf yang dicontohkan memang sebuah itikaf kalau 10 hari terakhir itu ya penuh tinggal di masjid, mereka keluar dari masjid itu untuk keperluan-keperluan yang masro sehingga tidak membatalkan i'tikaf. Seperti misalnya kalau di dalam kitab fikih sunnah dijelaskan dibolehkan keluar dari masjid karena mengantarkan keluarganya untuk satu urusan yang tentu saja urusan yang sifatnya masro, artinya untuk urusan syar'i. Sehingga kemudian seorang suami misalnya keluar dari masjid mengantarkan istrinya untuk sebuah keperluan yang baik, keperluan yang ihsan, keperluan yang syar'i begitu, lalu kemudian dia nanti masuk lagi setelah itu selesai, maka dia tidak batal i'tikafnya. Tapi saya ingin sampaikan bahwa batal i'tikaf itu berbeda dengan batal puasa. Kalau misalnya saya berpuasa, dapat separuh hari, tiba-tiba saya batal puasanya karena sesuatu hal. Hal-hal yang membatalkan puasa itu, misalnya saya sengaja makan atau sengaja minum. Maka membatalkan puasa secara sengaja di bulan Ramadan itu tentu hukumnya dosa pertama. Yang kedua, tidak bisa diteruskan. Artinya begitu ini batal, maka puasanya sudah selesai sampai di situ pada siang hari itu misalnya, dan saya wajib mengganti pada hari lain di luar bulan Ramadan. Adapun tentang i'tikaf, kalau seandainya i'tikaf kita itu batal, maka kita tinggal nyambung saja dengan i'tikaf berikutnya. Contoh, hari ke-21 saya masuk masjid, malam ke-21. Saya masuk masjid sejak maghrib, saya masuk di masjid itu. Kemudian sampai subuh saya di masjid. Tetapi karena siang harinya saya mengajar, maka saya keluar dari masjid. Nah, keluarnya saya karena mengajar itu, ini membatalkan puasa. Membatalkan i'tikaf. Jadi tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan i'tikaf. I'tikaf saya batal, karena saya keluar dari ruangan i'tikaf itu, walaupun ini tentu saja mengajar itu adalah aktivitas kebaikan, aktivitas makruh, tetapi semestinya kalau memang ingin kita sempurna, itu semuanya jadwal-jadwal mengajar bisa diganti pada kesempatan-kesempatan yang lain. Begitu misalnya, kalau memungkinkan, karena tidak memungkinkan, maka saya keluar dari masjid untuk mengajar di kampus. Nah, tentu saja i'tikaf saya batal. Tapi i'tikaf batal itu tidak masalah, karena kemudian ketika nanti saya selesai mengajar, kemudian saya selesai aktivitas di siang hari itu, saya masuk kembali misalnya di malam hari, maka saya kemudian sudah berniat kembali untuk i'tikaf. Jadi i'tikaf sebagian itu kan jadi beda nilainya dengan puasa tadi itu. Kalau puasa itu antar waktu subuh maka dengan maghrib nanti batal dimanapun, maka itu membatalkan keseluruhan ibadah puasa pada hari itu. Kalau i'tikaf itu tidak model seperti itu. Jadi kita i'tikaf mungkin sekarang ini bukan semalam, bahkan saya itikaf itu 2 jam di masjid itu, misalnya ya. Dari subuh saya masuk ke masjid, saya nyiapkan diri untuk itikaf. Itu itikaf nilainya. Tentu saja pahalanya berbeda-beda. Kalau itikaf 10 hari penuh di bulan Ramadan itu yang paling sesuai dengan contoh kenabian. Pahalanya paling banyak. Bagi yang itikafnya itu hanya sebagian, misalnya tadi 2 jam atau semalam atau beberapa saat begitu, atau misalnya ada yang etika 5 hari yang terakhir saja, atau saya tidak 2 hari yang terakhir saja, itu ya etikaf dan sah etikafnya dengan jalan seperti itu. Atau tadi saya etikafnya bisa kalau malam, kalau siang itu semuanya habis untuk pekerjaan, itu tidak etikaf malamnya itu sah walaupun tidak sempurna dan tentu pahalanya tidak sebesar apabila etikaf penuh. Nah, yang tadi saya sampaikan paradoks itu di masyarakat ya, mungkin juga di tempat lain. Kalau di Indonesia itu kan pada saat puncak-puncaknya ibadah Ramadan pada 10 hari terakhir itu, ternyata juga puncak-puncaknya aktivitas perbelanjaan menjelang Syawal. Sehingga teman-teman kita yang pada berdagang, dagangannya sangat laris pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang jualan pakaian apalagi menjelang satu Syawal semakin laris. Yang berjualan makanan menjelang satu Syawal semakin laris. Sehingga di saat Nabi dan para sahabat itu semakin banyak menangis, mencucurkan air mata karena khawatir segera ditinggal pergi Ramadan, sementara amal mereka belum banyak. Mereka demikian khawatir kalau kemudian amalan mereka belum begitu optimal jelang Ramadan, sementara Ramadan sudah mau habis. Ternyata kemudian kita tertawa-tawa, bergembira karena kemudian Ramadan sudah mau habis dan dagangan kita semakin laris, bonusnya semakin banyak, penghasilannya semakin banyak. Dan justru kemudian kita kalaupun menangis itu ya kira-kira lebih kepada menangis kenapa Ramadannya cepat selesai, ya kembali ke normal gitu. Kalau ini Ramadannya masih agak panjang, itu berarti penghasilannya sudah tambah banyak. Berapa lagi kalau kemudian menjelang Syawalnya itu agak panjangan sedikit gitu. Nah ini kemudian akan lebih banyak pula hasil yang didapatkan. Jadi agak paradoks tadi saya sampaikan, makanya kita sibuk dengan dagangan kita, kita sibuk dengan aktivitas kita, dan sedikit melalaikan aktivitas budaya kita pada 10 hari terakhir, pada kondisi di mana Nabi dan para sahabat itu hijrah, pada saat itu mereka mendekatkan diri kepada Allah penuh di masjid dengan i'tikaf. Dan saya ingin
baiklah, terima kasih Ustaz Zahyadi. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi, ada 2 pertanyaan ini. Mungkin 3 barangkali ya Ustaz ya. Saya coba pertanyaan dari Mbak Elsa dulu. Ini, assalamualaikum Ustaz, ini sebagai perempuan, kami selalu ada off-nya untuk puasa setelah Ramadan selesai. Kita akan melaksanakan puasa Syawal. Pertanyaan saya adalah, apakah saya harus mengganti puasa Ramadan dulu, atau baru puasa sunat bulan Syawal, atau sebaliknya begitu? Ustaz, silakan Ustaz.
Tidak ada keterangan tentang mana yang harus didulukan. Apakah puasa Syawal didulukan atas qada' Ramadan atau qada' Ramadan didulukan atas puasa Syawal. Karena kondisinya berbeda-beda. Kalau yang didulukan puasa cuma 1 hari, mungkin ringan bagi dia untuk kemudian dia melaksanakan qada' Ramadan terlebih dahulu, yang sehari itu baru dengan puasa Syawal. Tetapi kalau kemudian yang didulukan itu banyak, kalau misalnya seseorang itu sakit selama 2 pekan, bulan Ramadan itu sehingga tidak memungkinkan untuk berpuasa, itu dia sembuh lalu datang Syawal, dia harus mengqada 2 pekan, itu tentu lebih berat. Oleh karena itu Nabi tidak pernah memberikan sebuah keterangan pasti tentang apa yang harus bulan dilakukan, apakah Syawal puasa nambah di bulan Syawal itu didulukan atas qada ataukah qada didulukan atas Syawal, itu tidak ada. Sebagaimana juga misalnya puasa-puasa yang lainnya, taruhlah misalnya Syawal sudah berlalu dan kita belum mengqada Ramadan, apakah puasa Senin Kamis didulukan atas qada atau qada dulu baru kemudian kita puasa Senin Kamis, itu pun juga tidak ditemukan tuntunannya. Itu puasa-puasa yang lainnya gitu. Misalnya sekarang ini Sya'ban, kita masih punya utang puasa yang lalu, sekarang sudah sampai Sya'ban lagi. Pertanyaannya, apakah lebih baik saya memperbanyak puasa Sya'ban di bulan sekarang ini ataukah saya mengganti dengan puasa Ramadan? Secara letterless tidak ada ketentuan atau keterangan yang mengharuskan kita untuk mana yang lebih didulukan. Oleh karena itu dalam konteks ini, mari kita melihat kemampuan masing-masing kita. Sebagai contoh, misalnya sudah masuk Syawal, lalu kemudian kita itu kemarin punya utang berapa. Kalau kemudian sekiranya utang ini ringan saja bagi kita untuk kita ganti, silakan segera diganti. Kemudian langsung disambung dengan puasa Syawal. Tapi sekiranya itu nanti akan menyebabkan setelah kita ganti puasa kodoknya, ternyata malah kemudian kita merasa berat untuk puasa Sawal, maka sebenarnya kita Sawal didulukan, supaya kemudian nanti puasa kodok Ramadannya bisa dilaksanakan setelah Sawal, menunggu hari-hari yang lebih pas bagi kita untuk mengkodoknya, misalnya begitu. Jadi di sini silakan saja dipilih sesuai dengan kesanggupan masing-masing, karena esensi Islam itu tidak memberatkan, tapi tidak juga memudah-mudahkan. Jadi ringan, kita ambil yang ringan dalam konteks memilih pilihan-pilihan seperti ini, mana yang tidak memberatkan bagi kita. Mau Sawal dulu silakan, itu bagus. Mau kodok Ramadan dulu juga silakan, selama tidak memberatkan. Demikian.
Baiklah, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, Ustadz. Alhamdulillah hadir sejak tadi itu sekitar 15 orang, Ustadz, dari London, dari Nottingham, Southampton, Swansea, dan Wigan, Ustadz. Nah, ini pertanyaan dari Wigan, dari Pak Iwan Effendi, ini di utara Inggris, begitu. Pertanyaannya adalah, Pak Ustadz tadi menyebutkan kebiasaan orang Jawa dalam menyambut Ramadan, yang awalnya barangkali bertujuan, tetapi kemudian praktek-praktek yang justru mengotori jiwa. Apa kira-kira langkah-langkah kita untuk memperbaiki hal ini? Apakah kita usahakan hilangkan kebiasaan ini secara total, atau kita usahakan perbaikan praktek-praktek di dalamnya tanpa menghilangkan kebudayaan atau kebiasaan menyambut Ramadan? Silakan Ustaz.
Saya kira untuk tradisi padusan, jadi mandi menjelang Ramadan itu, memang pada akhirnya tidak sebanyak waktu-waktu yang terdahulu, artinya semakin hari praktek seperti itu juga semakin sedikit, bahkan semakin jarang dilaksanakan, walaupun tetap ada seperti di Jogja itu di Umbang Tirto, di lapangan Sidotomo itu ada kolam renang Umbang Tirto, itu sudah menawarkan paket padusan jelang Ramadan. Itu juga nanti sudah kolam renang yang sempit begitu, nanti akan berdesak-desakan di kolam renang yang sempit itu laki-laki dan perempuan campur power begitu, namanya sudah padusan gitu. Nah kalau itu sih bukan kemasan Ramadan, tapi lebih kepada bisnisnya perusahaan kolam renang itu untuk melariskan kolam renangnya gitu. Nah upaya kita itu lebih mengarah kepada memberikan solusi alternatif. Sebagai contoh misalnya, kita hadirkan banyak-banyak pengajian pada hari Ramadan dalam rangka untuk menyambut bulan Ramadan pada masyarakat. Jadi kemudian kita ajak mereka menghadiri satu kajian menjelang Ramadan itu. Dan sebenarnya pada saat kajian itu kita akan sampaikan kepada masyarakat bahwa sesungguhnya budaya padusan itu tidak ada, tidak dijumpai, dan juga kemudian kita arahkan mereka untuk kemudian kalaupun mereka ingin membuat simbolisasi itu dengan jalan mandi, dengan jalan mereka mandi di rumah ya, bukan mandi bareng itu. Sudahlah mandi di rumah saja seperti biasa, tapi dengan niatan bahwa Anda sedang bersiap untuk menuju Ramadan begitu. Jadi kita tidak merekomendir mereka untuk sudah Anda datang kalau di Kelaten itu ada di Tokro. Mereka ke tempat pemandian Tokro, kemudian bareng-bareng di situ. Dan prakteknya sampai sekarang masih ada, walaupun tidak sebanyak dulu. Mereka masih ada, masyarakat-masyarakat tradisional, laki-laki perempuan datang ke pemandian Tokro itu dan mandi bareng-bareng di sendang Tokro. Nah ini bahkan ada nilai bisnis tertentu di situ gitu ya, dan ini juga tentu saja wajib bagi kita untuk memberikan peringatan kepada mereka dan menyampaikan kebenaran kepada mereka. Jadi kita ganti dengan alternatif, misalnya kajian-kajian menjelang Ramadan. Dalam konteks seperti itu kemudian kita lebih bisa menjelaskan kepada mereka dulunya apa sih yang mereka maksud dengan padusan. Nah, kita sampaikan bahwa yang dimaksud itu adalah simbolisasi mereka ingin memasuki Ramadan dengan jalan bersih. Nah bersih itu tentu saja lahir dari batin, dan tentu saja mereka tidak pernah bersih secara batin kalau mandinya itu bareng-bareng laki-laki dan perempuan seperti itu. Jadi kita lebih banyak memberikan solusi alternatif, termasuk juga setelah Ramadan selesai, mereka kemudian menghadirkan berbagai macam acara-acara yang seronok ya, yang semula mereka sudah membersihkan diri di bulan Ramadan, ternyata kemudian setelah itu mereka kemudian jadi tidak bisa bersih lagi setelah selesai Ramadan, karena pada diajak melihat pemandangan penyanyi-penyanyi dangdut erotis di atas panggung, dan itu digelar di mana-mana dalam rangka memeriahkan bulan Syawal. Ini pun juga kita lakukan upaya-upaya yang lebih bersifat alternatif dengan membuat berbagai macam kegiatan-kegiatan alternatif, supaya kemudian mereka bisa lebih terarah kegiatan kegiatan-kegiatan liburan sawal mereka itu untuk hal-hal yang nilainya positif, kurang lebih demikian. Wallahualam.
Baiklah Ustadz, ini masih ada pertanyaan Ustadz, saya bacakan saja dan digabung pertanyaan-pertanyaan ini karena waktunya sudah habis. Nanti setelah menjawab pertanyaan ini, insya Allah Ustadz memimpin doa untuk menutup acara Tauji Online Al-Ilas ini. Pertanyaannya ini dari digabung saja dari Mbak Nurmila ini, untuk ibu-ibu yang berpuasa, yang masih menyusui, apakah masih perlu berpuasa begitu Ustadz? Kemudian dari Ibu Titin,
ibu yang menyusui kenapa?
Masih wajib atau perlu berpuasa Ustadz?
Berpuasa?
Betul.
Ya, oke. Kemudian?
Kemudian untuk dari Ibu Titin Soehartini ini untuk yang hamil tua yang tidak memungkinkan puasa selama 1 bulan penuh, apakah harus diganti selama 1 bulan atau hanya diganti dengan membayar fidyah saja atau dua-duanya? Dan ini juga digabungkan dari Ibu Dian di London, bagaimana tips agar mendorong anak-anak berpuasa begitu? Mengingat juga waktu di sini di London akan semakin malam gitu bukannya gitu. Silakan Ustadz.
Dan menyusui. Ini memang kalau kita lihat pada pendapat imam-imam mazhab, beragam pendapatnya, mengingat Nabi SAW tidak memberikan keterangan pasti tentang masalah ibu hamil dan menyusui. Maka yang ada adalah pendapat-pendapat istihad dari para imam-imam mazhab. Nah, saya melihat bahwa konteks menyusui dengan dilahirkan itu sesuatu yang harus kita lihat secara sangat serius. Maksud saya begini, kalau pada berbagai macam kalangan orang yang dia ingin anaknya minimalis, adalah orang-orang bercita anaknya 1 atau maksimal anaknya 2 begitu. Maka kemudian bagi mereka ketika mengikuti pendapat bahwa mereka itu mengkodok puasa, tentu tidak akan memberatkan mereka ketika hamil, kemudian nanti mereka tidak kuat berpuasa, nanti dikodok, itu tidak memberatkan. Atau ketika menyusui, nanti dikodok, kesempatan yang lain itu tidak memberatkan. Bagaimana kalau ternyata kondisi kita itu tidak seperti itu, jadi tahun sekarang itu hamil, berarti kita berat berpuasa. Tahun depan berarti menyusui dan itu pun berat berpuasa. Tahun depannya sudah hamil lagi gitu, dan itu sudah berat berpuasa. Tahun depannya berarti menyusui lagi. Dan tahun depannya hamil lagi gitu, dan tahun depannya menyusui lagi gitu. Karena memang keluarga aktivis dakwah itu keluarga produktif gitu, sehingga kemudian banyak kader yang tercipta dari para aktivis dakwah itu. Ini kalau terjadi kejadian seperti itu, maka kalau kemudian kita berpikir akan menggodok, coba dikodok kapan gitu. Kalau setiap tahunnya, tahun sekarang nggak bisa berpuasa karena hamil, tahun depan nggak bisa berpuasa karena menyusui. Begitu seterusnya, seandainya anak kita 5 dan 5 tahun berturut-turut, 10 tahun-tahun ini tidak bisa hamil, tidak bisa puasa karena hamil, tahun depan tidak bisa hamil, tidak bisa puasa karena menyusui, begitu. Terus saja anak kita 5 saja, itu sudah 10 tahun, begitu. Keberatan kita untuk melaksanakan puasa itu. Nah, sehingga prinsipnya begini. Pertama, prinsipnya adalah, pada ibu hamil, itu tetap diusahakan untuk berpuasa, sampai ada kondisi di mana memang dia merasa sangat berat atau payah dengan puasanya itu. Pada titik seperti itu, maka dia menghentikan puasa. Selama dia masih mampu berpuasa dan merasa tidak ada keberatan, tidak ada kekhawatiran tentang diri dan janinnya, baik secara medis maupun secara keyakinan pribadinya, itu tidak mengkhawatirkan, maka dia berpuasa. Selama kemudian mulai berat atau ada kekhawatiran, maka dia mulai berhenti berpuasa. Jika tidak ibu menyusui, ketika dengan menyusui dia berpuasa itu tidak mengganggu ASI, maka dia tetap berpuasa. Tapi dengan berpuasa ternyata produksi ASI-nya sedikit, dampaknya anaknya kemudian tidak mendapatkan ASI yang baik, maka kemudian titik itulah dia mulai berhenti berpuasa untuk mengutamakan bayinya supaya lebih mendapatkan ASI, walaupun ASI itu bisa diganti dengan susu tambahan, tetapi itu tidak ada tuntunan dari Nabi kita. Yang dituntunkan adalah menyusui sampai dengan sempurna, walaupun menyusui sampai sempurna 2 tahun itu tidak wajib penuh-penuh 2 tahun ya, tetapi bahwa kemudian kita ada masa-masa di mana menyusui itu adalah sesuatu yang diutamakan oleh para ibu-ibu, para umat. Oleh karenanya, kita dalam contoh konteks di mana anak kita itu tidak hanya 1 atau 2, tapi kemudian kita memang menginginkan anak kita lebih dari itu, maka pendapat yang paling memungkinkan bagi kita untuk diterima adalah pendapatnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dalam fikihnya Ibnu Umar atau Abdullah Ibnu Umar, beliau memahami bahwa orang hamil dan orang menyusui itu ketika berat bagi dia berpuasa, maka dia bisa atau boleh membatalkan puasanya dan tidak perlu mengkodoknya setelah itu. Jadi dia hanya cukup membayar fidyah saja, membayar fidyah saja. Jadi pada hari berapa hari dia tinggalkan, berapa hari dia tinggalkan puasanya itu, maka dia mengganti dengan fidyah saja, tidak perlu dengan mengkodok. Sekali lagi, ini kondisi-kondisi sebenarnya rata-rata teman kita yang anaknya itu di atas 2 ya, jadi anaknya 4, 5, 6, 7, malah biaya 12, misalnya begitu, mas sampai 11, misalnya begitu ya. Itu tentu saja anak yang atau umahat yang sering melahirkan seperti itu, jangan berpikir bahwa kemudian akan bisa mengganti puasa Ramadan pada kesempatan yang lainnya. Kapan saatnya? Tidak ada gitu. Tidak ada waktu di mana umat itu berada dari satu dari dua pilihan, apakah waktu sekarang itu hamil atau waktu besok dia menyusui. Jadi begitu saja pekerjaannya setiap hari begitu ya, sehingga sebenarnya tidak memungkinkan bagi dia untuk dia akan mengkotok puasanya itu pada hari-hari yang lain. Gitu. Nah tentu saya merekomendir kalau dalam konteks perbedaan fikih seperti ini, ambil yang paling memungkinkan bagi kita. Kalau memang anaknya, ternyata ya seorang umat ini karena satu kondisi, ternyata anaknya hanya boleh satu karena kondisi rahimnya atau kondisi fisiknya tidak memungkinkan nantinya untuk melahirkan lagi. Berarti anak dia cuma satu. Berarti untuk anak dia cuma satu ini, dia bisa mengkodok karena tidak ada keberatan bagi dia. Nanti dia tidak akan hamil lagi, tidak akan menyusui lagi gitu. Kesempatan yang lain nanti dia akan mengkodoknya gitu ya. Sembari dia mengganti dia juga mengkodok. Tapi kalau tidak dalam konteks seperti itu, tapi dalam konteks di mana kita ingin anak kita lebih, ya setelah kemudian kita akan memilih pendapatnya Ibnu Umar yang memang beliau tidak mewajibkan atau bahkan tidak memerintahkan, tidak berpendapat bahwa hamil dan menyusui kalau tidak mampu berpuasa itu kemudian mengkodok beliau tidak berpendapat sedikit, tapi pendapat beliau adalah cukup dengan fidyah saja. Lalu kemudian bagaimana kita mengkondisikan anak-anak karena jelasan puasanya panjang ya. Saya kira pertama adalah bahwa anak-anak ini kita berikan satu latihan yang tepat. Misalnya latihan yang tepat itu begini. Kalau memang jatah jam sahur yang sebagaimana jatahnya sahur itu, ya dia dibangunkan pada waktu itu untuk sahur. Kalau ternyata dia masih berat, ya sahur pada jam yang ditentukan itu dia masih sangat berat, maka kita memberikan toleransi kepada dia sampai batas kemampuan dia. Misalnya nanti begitu dia bangun, maka kemudian kita katakan, sekarang saatnya sahur bagi kamu gitu. Padahal orang tuanya sudah sahur dari tadi dan waktu dia bangun itu sudah subuh, sudah lewat gitu. Tapi kemudian dalam rangka melatih dia, kita mengatakan sekarang waktu sahur bagi kamu. Maka kemudian dia makan sahur. Kita pun juga melatih dia untuk berbuka pada waktunya ketika dia mampu. Sembari kita melatih itu, tentu banyak kegiatan yang kita berikan kepada dia agar hatinya gembira, agar kemudian dia terlalaikan, lupa gitu ya, dari laparnya, dari hausnya gitu. Kita ajak dia dengan berbagai macam aktivitas yang menyenangkan dia. Kalaupun ternyata dia kemudian meminta makan dan minum, coba kita kondisikan supaya kemudian dia bisa makan dan minumnya itu bisa lebih diakhirkan gitu. Pada saat siang hari dia panas lalu atau dia haus misalnya begitu ya, lalu kemudian dia ingin minum. Kita beritahu, nanti saatnya ada untuk makan atau minum. Sampai batas di mana anak itu sudah tidak mampu menahan lagi, kita berikan. Sudahlah, sekarang berbuka dulu. Kalau orang Jawa bilang poso medhuk, atau orang lain bilang poso manuk. Gitu. Jadi berpuasa setengah hari, berbuka. Pada zuhur misalnya berbuka. Tapi setelah dia berbuka, kita beritahukan, nanti puasa lagi ya. Sekarang berbuka dulu, nanti puasa lagi. Gitu. Nah, jadi kalau kemudian puasanya panjang, itu bisa kita buat jeda-jeda begitu. Jadi misalnya puasa sampai zuhur, itu kalau dia mampu sampai zuhur. Lalu kemudian setelah itu puasa lagi, setelah itu sampai asar, misalnya begitu. Zuhur berbuka, setelah itu puasa lagi, asar buka lagi gitu, kalau dia keberatan. Kalau dia tidak keberatan, zuhur buka sampai maghrib. Tapi kalau dia keberatan, asar diminta buka lagi, lalu kemudian puasa lagi sampai maghrib, gitu. Maghrib berbuka lagi. Nah itu cara kita untuk secara bertahap mengkondisikan anak-anak kita agar puasa itu tidak menjadi sesuatu yang menakutkan atau menjadi beban bagi mereka. tapi sesuatu yang sebenarnya fun, bahwa sebenarnya puasa ini pun bagi mereka, semampu mereka gitu ya, sekadar usia anak-anak itu, yang tentu saja kondisinya berbeda-beda, ada anaknya seorang teman itu, sejak umur 4 tahun, dia itu tidak berpuasa penuh begitu, dan ini dia bisa melatih anak ini, sehingga waktu umur 4 tahun ini, dia kalau tidak dibangunkan untuk sahur gitu, dia sudah marah-marah gitu. Nah, begitu dia berpuasa penuh, seharian itu ternyata kuat. Walaupun waktu itu dia tidak sampai penuh sebulan. Tapi kemudian begitu umur 5 tahun, dia sudah mulai semakin giat, sehingga semakin penuh. Dan ketika dia berumur 6 tahun itu, betul-betul dia sudah puasa penuh, sebulan penuh begitu. Tentu puasanya tidak sepanjang di London. Nah, dalam konteks seperti itu, kita membuat anak kita tur kemampuannya, begitu kemudian dia lalai, dibangunkan sahur pun berat, sekali gitu ya, sampai sudah bangun-bangun, ya sudahlah, kita tunggu dengan sabar sampai nanti saatnya dia bangunnya jam berapa, kita katakan sekarang saatnya kamu sahur. Lalu kemudian kita latih dia puasa, sekuat-kuatnya sampai akhirnya nanti dia saatnya tidak mampu, nah kita beri batas, nanti zuhur, belum boleh sekarang, coba nanti zuhur. Begitu zuhur bisa berpuasa, bisa berbuka, nanti kita katakan, nanti kamu berpuasa lagi setelah berbuka ingat, seterusnya gitu. Jadi ini satu hal yang sebabnya
bertahap. Demikian ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Satu hal sedikit tausiah dan pengingatan yang bisa saya berikan kepada ikhwan dan akhwat semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT menyampaikan usia kita sampai dengan datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan berkatnya kepada kita sampai kemudian kita bisa mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan. Bahkan mudah-mudahan Allah melipat gandakan semua kebaikan-kebaikan kita, baik dalam rangka yang bulan Ramadan pun nanti ketika memasukinya, sehingga kemudian seluruhnya menjadi hal yang berlipat yaitu kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mari kita cukupkan, kita akhiri tausiah pada kesempatan hari ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.